Vieu și votul meu.
Bine v-am găsit, sunt Ala Ceapai și vă invit să ascultați din studioul Europei Libere de la Chișinău cea de-a doua ediție a emisiunii noastre speciale consacrată alegerilor președintelui Republicii Moldova. Suntem în ziua turului 2 al alegerilor prezidențiale. Mai sunt până la închiderea secțiilor de votare ceva mai puțin de 6 ore. Răstimp în care alegătorii au de ales între candidata PAS Maia Sandu și candidatul independent Igor Dodon, susținut de Partidul Socialiștilor. O mobilizare mai dinamică a alegătorilor în acest tur de scrutin, atât în țară cât și în diasporă. Ce explicații și efecte poate avea această mobilizare? Răspunsuri pe parcursul ediției, la care îl avem ca invitat special pe analistul politic Igor Boțan, directorul executiv al Asociației pentru Democrație Participativă. Să ascultăm însă mai întâi știrile de la această oră, prezentate din studioul Europa pe Libere de la Praga de Alexandru Ieftode.
Bună ziua! Aproximativ 37% din alegători au votat până la această oră în turul 2 de scrutin al alegerilor prezidențiale, în care candidatul puterii, președintele Igor Dodon, se confruntă cu lidera PAS Maia Sandu, învingătoarea primului tur. Datele în timp real ale Comisiei Electorale Centrale atestă o mobilizare masivă la vot a alegătorilor din diaspora. Numărul alegătorilor care au votat deja în diaspora se apropie de 150.000, câți au votat în primul tur pe parcursul întregii zile, majoritatea pentru Maia Sandu. Misiunile diplomatice moldovene au recomandat alegătorilor adunați la câteva secții de votare aglomerate din nordul Italiei și din Frankfurt pe Main în Germania, unde s-au format cozi de sute de metri, să se deplaseze în regiuni învecinate, pentru că buletinele de vot se epuizează. S-a relatat despre aglomerație și la câteva secții de votare din Rusia, unde prezența a fost redusă în primul tur de scrutin. Zeci de polițiști purtând echipamente speciale au intervenit pentru a debloca accesul alegătorilor din Bender și alte localități transnistrene spre patru secții de votare deschise pentru ei în satul Varnița, pe malul drept al Nistrului. Potrivit unor imagini video de la incident, intervenția poliției moldovene a avut loc după ce veterani ai războiului de pe Nistru au încercat să blocheze principalul traseu care leagă cartierul de nord al Benderului de Varnița, pe motiv că ar fi observat microbuze și alte vehicule implicate în transportarea organizată a alegătorilor. În primul tur de scrutin, în cele 42 de secții de votare deschise pentru alegătorii din stânga Nistrului, au votat aproape 15.000 de oameni, majoritatea pentru Igor Dodon. Maia Sandu a mers dimineața la o secție de votare din Chișinău spunând că a votat pentru schimbare, pentru o Moldovă care va trăi bine și că puterea este astăzi în mâinile cetățenilor. Candidata pro-europeană le-a vorbit jurnaliștilor în mijlocul a zeci de simpatizanți și membri ai echipei sale, purtând mască și subliniind în felul acesta că votul are loc în condițiile pandemiei de coronavirus, la finele unei săptămâni în care s-au înregistrat recorduri zilnice de cazuri de infectare noi. Prin contrast, președintele pro-rus Igor Dodon s-a prezentat în fața jurnaliștilor fără mască după ce a votat la o secție din capitală. El a spus că Republica Moldova are nevoie de schimbări calitative, nu de șocuri. Autoritățile de la Chișinău au transmis condoleanțe României în urma incendiului de sâmbătă într-un spital pentru pacienții de COVID-19 din Piatra Neamț, în care au murit 10 oameni, iar alții câțiva au fost răniți, inclusiv un medic. Într-un comunicat al Ministerului Moldovean de Externe se precizează că, potrivit informațiilor preliminare, nu a avut de suferit niciun cetățean moldovean. Flăcările au cuprins secția de terapie intensivă a Spitalului Județean Piatra Neamț, unde se aflau bolnavi de COVID-19 intubați. Mai mulți pacienți care au supraviețuit urmau să fie transportați la Iași.
Mulțumim, Alexandru Ieftode. Doamnelor și domnilor, știri actualizate despre desfășurarea scrutinului și nu doar, găsiți la orice oră pe pagina noastră de net moldova.europalibera.org. Tot acolo reportaje video și galerii foto ale colegilor noștri din teren, mai exact din Bălți, Orhei și de la secții destinate alegătorilor din regiunea transnistreană. Mai multe materiale multimedia găsiți și pe paginile noastre din Instagram și Facebook, Radio Europa Liberă Moldova.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet.
Ala Ciapai, la microfonul Europei Libere de la Chișinău. Cum ați auzit la știri, se votează mai activ în cel de-al doilea tur de scrutin. Cu această tendință începem discuția cu invitatul nostru special, Igor Boțan. Domnule Boțan, bună ziua și vă mulțumim că sunteți în continuare alături de noi.
Bună ziua tuturor!
Domnule Boțan, prezența la urne în turul 2 este în mod obișnuit mai mare. Ce explicații și efecte poate avea această mobilizare mai activă și, în general, de ce este important să urmărim prezența la urne, mai ales în turul 2, când nu avem un prag de validare a scrutinului?
Există câțiva factori pe care trebuie să-i punem în evidență. Este adevărat că și anterior, la alegerile directe ale șefului statului, participarea în cel de-al doilea tur de scrutin a fost mai înaltă. În 1996 a fost cu 2% mai înaltă, în 2016 cu 3% mai înaltă. Actualmente, dacă ne referim la datele pe care le avem despre turul 2 din 2016, practic avem aceeași rată de participare, practic lucrurile sunt similare, dar rata de participare în turul 2 este cu aproximativ 7% mai înaltă decât în primul tur de scrutin. Explicația este că în primul tur de scrutin factorul pandemic a fost unul mai influent. Între timp, în cele două săptămâni, deși situația epidemiologică a evoluat într-un sens negativ, totuși oamenii au înțeles că pe talere sunt două lucruri majore. Deci, în primul rând, sănătatea publică, sănătatea personală, dar și viitorul Republicii Moldova. Și mai există un factor pe care nu putem să-l trecem cu vederea. În cel de-al doilea tur de scrutin, unul dintre candidați sau staful acesta a manifestat o agresivitate fără precedent în viața publică din Republica Moldova, care a dus la învrăjbirea cetățenilor, la polarizare, iar drept efect avem această creștere a participării la urnele de vot, pentru că cea mai bună soluție este totuși ca confruntarea să aibă loc prin vot, nu la secțiile de votare, cum are loc, de exemplu, în secțiile din preajma Nistrului, dar clarificarea situației trebuie să aibă loc prin vot și nu altminteri. Astea sunt, în fond, principalii factori care fac ca participarea în turul 2 de scrutin să fie mai înaltă decât în primul tur.
Deci se votează mult mai activ decât în primul tur, inclusiv sau în special în rândul alegătorilor din regiunea transnistreană și din diaspora, dar să-i luăm pe rând. La secțiile destinate celor din regiunea transnistreană, prezența a depășit-o deja cu mult pe cea din primul tur per total. E mai mult decât dublă, se relatează că oamenii sunt aduși și de această dată organizat la vot, că ar fi mituiți. Din nou se înregistrează incidente și tensiuni la acele secții de votare, altercații cu participarea veteranilor războiului de pe Nistru. Ce efecte credeți că va avea votul alegătorilor din stânga Nistrului?
Oricum, votul alegătorilor din stânga Nistru și impactul acesta va fi unul limitat. Ați menționat corect că la această oră numărul votanților din Transnistria a trecut peste 20.000. Ne putem aștepta că către închiderea secțiilor de votare, numărul alegătorilor din Transnistria va fi undeva similar cu cel de acum un an și jumătate la alegerile parlamentare și toată lumea trebuie să înțeleagă că ceea ce s-a întâmplat acum un an și jumătate a lăsat amprenta, iar oamenii care se revoltă, mă refer la combatanți și la unii activiști civici care încearcă să urmărească dacă nu are loc transportarea organizată a cetățenilor, deci încearcă doar să dea o replică autorităților care acum un an și jumătate nu au întreprins absolut nimic, deși au existat foarte multe dovezi că în spatele organizării alegătorilor au stat persoane interesate care pe deasupra au și mituit alegătorii. Acest fenomen acum are repercusiunile pe care le vedem, este regretabil, dar așa cum ați menționat, ne așteptăm că participarea transnistrienilor per ansamblu ar putea să fie peste 2,5% din numărul total al alegătorilor, iar acest activism al transnistrenilor este cumva combătut de activismul diasporii noastre, care, așa cum ați menționat, deja la această oră a votat în proporții care depășesc că numărul de alegători din diaspora pe care l-am avut în primul tur de scrutin.
Ajungem la diaspora, să mai rămânem un pic la secțiile destinate alegătorilor din stânga Nistrului, în special acele din Varniță au fost semnalate altercații, tentative de blocare a circulației. Colega mea, Eugenia Crețu, a fost în această dimineață la Varniță și a vorbit acolo cu observatori din partea ambelor candidați la aceste alegeri. Iată observațiile deputatului PAS, Lilian Carp.
Observăm că are loc transportare cu transportul de rută la numărul 7, care el circulă odată la 15-10 minute, când de regulă în zilele obișnuite el circulă odată la 25-30 de minute. Adică vedem o intensitate de 2-3 ori mai mare și asta de fapt este organizat. Am transmis anumite secvențe video și la partid pentru a prezenta cum sunt organizați la Bender și chiar cum sunt achitați pentru aceste deplasări încoace și pentru vot. Deci este clar că este un vot organizat de către un candidat electoral. Și asta noi monitorizăm, sesizăm, deci poliția, ANTA și totodată facem acele demersuri către CEC. În condițiile în care vom demonstra că frauda este foarte masivă, noi să putem contesta și din rezultatul alegerilor.
De cealaltă parte, deputatul PSRM Nicolae Pascaru neagă că alegătorii din regiunea transnistreană ar fi aduși și organizat.
Oameni buni, este minciună și sunt provocări. Oamenii sincer vor să vie încoașe, să voteze. Oamenii vor ca să fie în țară pace. Oamenii să uite după situația care este în Republica Moldova. Nu este problemă că oamenii vin la vot din inspirațiile sale. În Europa toți s-au mobilizat, dar sunt organele competente care trebuie să clarifice situația asta.
Așadar, domnule Boțan, opinii contradictorii, ce să înțelegem din ele și în ce măsură voturile alegătorilor din regiunea transnistreană pot servi temei pentru contestarea rezultatelor alegerilor, așa cum sugera deputatul Lilian Carp?
Fără îndoială vor fi contestări și Curtea Constituțională va primi toate materialele atât din partea Comisiei Electorale Centrale cât și din partea sau în general din partea Comisiei Electorale Centrale, care va face un raport în baza tuturor documentelor, inclusiv ale documentelor prezentate de poliția, alte organe de ocrotire a normelor de drept. Dar vreau să repet, această problemă pe care o avem acum la Varnița nu este altceva decât nesoluționarea ei atunci când pentru prima dată a fost depistată, documentată în februarie 2019. Și mai există un factor. Noi nu trebuie să uităm că oamenii în era internetului sunt foarte bine informați și noi avem fruntași ai Partidului Socialiștilor care fac parte dintr-o organizație imperialistă din Federația Rusă, care își pune drept scop deci recunoașterea independenței Transnistriei în anumite circumstanțe. Deci toate aceste lucruri introduc o anumită tensiune, iar cei care se interesează de soarta Transnistriei, de modul în care cetățenii noștri din Transnistria sunt informați, iar ei sunt sub o presiune permanentă de dezinformare despre procesele care au loc în Republica Moldova, ei se revoltă de această manieră și se pare că au dreptate dacă ne referim iarăși la experiența de acum un an și jumătate și la modalitatea în care acum 4 ani de zile Curtea Constituțională a decis să nu ia în considerație toate faptele care au fost raportate de către observatori și de către jurnaliști în procesul electoral. Deci, dacă o problemă există și ea nu este soluționată, peste o anumită perioadă de timp vedem repercusiunile ei. Lucru care, iată, acum îl vedem și asistăm la acest lucru.
Să mergem acum în străinătate, unde au fost deschise 139 de secții de votare. În turul 2, mai multe dintre ele sunt deschise în alte locații decât la primul tur, pentru a permite un număr cât mai mare de cetățeni să-și exprime dreptul la vot și pentru a nu admite aglomerațiile din 1 noiembrie. Cum se votează în diaspora în turul 2, ne spune Diana Răileanu, care a discutat cu alegători din diferite regiuni.
Ana Botnar este stabilită în Franța de peste un deceniu. În această dimineață a mers la secția de votare de pe lângă Ambasada Republicii Moldova la Paris și spune că mobilizarea alegătorilor este impresionantă.
Eu aș zice că e un mare elan de solidaritate. Oamenii stau cu demnitate în ploaie și așteaptă rândul, așteaptă să poată vota. Se vede o dorință, o mare dorință de schimbare. Eu sunt în Franța de mulți ani. De fiecare dată când au fost votări, am fost și am votat. Dar niciodată nu am văzut atât de multă lume ca anul ăsta. Sunt aceleași măsuri de protecție care au fost cu 2 săptămâni în urmă. Oamenii stau în rând, toată lumea stă cu măști. Eu aș spune că distanțarea socială nu e prea respectată în rânduri pentru că e foarte, foarte multă lume. Sunt 2 străzi pline de oameni. Avem nevoie de un președinte care să ne reprezinte, care să ne reprezinte valorile noastre, care să fie demn și respectabil. Lista de lucruri care ar vrea să se schimbe în țara noastră ar fi foarte mare.
Și în România, alegătorii sunt mai activi în comparație cu primul tur de scrutin, constată jurnalista Tatiana Pașkovski-Cristal de la Alef News.
Dacă atunci erau în jur de 20-30 de oameni la ora 9, de această dată la ora 9 erau în jur de 400 de oameni. S-a schimbat un pic situația mai spre amiază, pentru că oamenii s-au îndreptat către cea de-a doua secție de votare din București, deschisă în cadrul autorității electorale permanente, și acolo au început să se formeze cozi mai mari decât cele de la ambasadă. Cu toate acestea, până la sfârșitul zilei, cred că în ambele secții de votare vor fi cozi. Cel mai mult au votat moldovenii la Iași până la această oră și așteptăm de această dată numărul votanților să depășească cu mult decât cei care au votat în data de 1 noiembrie.
Spre deosebire de diaspora din vest, la Odessa, în Ucraina, nu se observă cozi la secțiile de votare, ne-a spus Elena Cebotar, care și-a exercitat dreptul la vot în dimineața acestei zile.
La Odessa, fără de spirit, e mai liniștit ca altădată. Se vede că starea economică în ultimul timp și pandemia și-a făcut lucru, moldovenii mai puțin. Pe dimineața am ajuns, lumea încă nu era, adică cum nu era, unul vine, unul iese, altul intră. Cozi nu sunt, nu sunt atât de mulți. Electoratul din Odessa nu e atât de în masштаб ca în Europa. Am mers, mi-am făcut... Nici nu drept, adică am existat de mai mult datorie.
A fost Elena Cebotari, stabilită de mai mulți ani la Odessa, Ucraina. Diana Răileanu, Radio Europa Liberă.
În pofida tuturor dificultăților, inclusiv restricțiilor sanitare, diaspora votează mai activ decât în primul tur. Domnule Boțan, cum vedeți dumneavoastră felul în care Comisia Electorală Centrală a încercat, dar se pare fără prea mare succes, să soluționeze problema aglomerațiilor din primul tur la secțiile din diaspora?
Trebuie să recunoaștem că Comisia Electorală Centrală, deopotrivă cu Ministerul Afacerilor Externe, au încercat să învețe lecția primului tur de scrutin. Au fost suplinite secțiile de votare cu angajați care să elibereze buletine de vot. Au fost căutate și găsite spații mai mari pentru ca acești funcționari electorali să poată să-și desfășoare activitatea. Încă un lucru foarte important care a fost luat în considerație, așa cum spuneau, au fost anunțați concetățenii noștri în avans despre schimbarea adreselor, deci nu putem spune că nu s-au întreprins măsuri. Partea proastă este că Comisia Electorală Centrală a ezitat să mărească numărul secțiilor de votare în megalopolisuri, pentru că dacă ne uităm la densitatea votului în primul tur, de exemplu în Franța, densitatea votului a fost de aproximativ 3.000 de cetățeni la o secție de votare, pe când în Moscova densitatea a fost de aproximativ 600 de cetățeni, deci de 5 ori densitatea votului în cele mai mari megapolisuri din Europa. Se putea lua o decizie pentru ca unele secții de votare să fie oarecum replicate, astfel încât să nu stea oamenii în cozi practic toată ziua. Dar deja e bine că în 2019, în luna august, a fost modificat codul electoral și s-a permis ca numărul buletinilor de vot pentru secțiile de votare din diaspora să fie majorate până la 5.000.
Da, da, dar vedem că la unele orașe din vest, inclusiv la Frankfurt, oamenii sunt îndemnați să meargă în alte orașe tocmai pentru că stocul acesta maxim de 5.000 de buletine de vot se epuizează. Admiteți că parte din alegătorii din diaspora nu și vor putea exercita dreptul la vot, așa cum de altfel ne amintim că s-a întâmplat la prezidențialele din 2016, când diaspora a acționat în judecată Republica Moldova.
Există acest risc, dar așa cum spuneam, față de 2016, numărul de buletine de vot la secțiile de votare din diasporă este suplinit cu 2000 de buletine, deci dacă în țară norma este 3000 de buletine la o secție de votare, peste hotare este vorba de 5000. Și cunoaștem, de exemplu, că în orașul Montreuil din Franța, în primul tur au votat 3700. Dacă capacitatea e și permite să voteze mai mult de 5000 de cetățeni, atunci sigur că putem să ne confruntăm cu problema la care vă referiți dumneavoastră, dar să sperăm că cumva cetățenii, da, au fost informați și poate au posibilitatea să se deplaseze la alte secții de votare din orașele care se află mai aproape de locul unde sunt cetățenii noștri din Frankfurt. E regretabil că calculele au fost oarecum nu tocmai corecte, dar ne impresionează pe toți, ne impresionează entuziasmul cu care cetățenii noștri din diaspora stau în rând, cu minți, disciplinați și așteaptă să-și exercite dreptul de vot.
Potrivit Comisiei Electorale Centrale, moldovenii votează mai activ nu doar în vest, dar și în est, inclusiv în Federația Rusă. Înainte de alegeri de la Moscova au venit o serie de declarații în sprijinul președintelui Igor Dodon și avertismente împotriva presiunilor din afară asupra Republicii Moldova. Cum este comentat în presa rusă scrutinul prezidențial din Moldova, ne spune colega mea Natalia Sergeev.
Încotro se va îndrepta Republica Moldova după al doilea tur al alegerilor prezidențiale? La această întrebare încearcă să răspundă Ilia Barabanov într-o analiză publicată pe site-ul redacției ruse BBC. Autorul scrie că rezultatele primului tur au arătat că Moscova a supraestimat atitudinea moldovenilor față de politica prorusă a lui Igor Dodon. El mai menționează că în al doilea tur Dodon trebuie să conteze doar pe forțele proprii. Barabanov consideră că președintele curent al Republicii Moldova nu are decât să mizeze pe mobilizarea electoratului său, pe sprijinul televiziunii ruse și al celebrei deja ghicitoare din Etulia. Galia Ibrahimova a realizat o sinteză pentru portalul de știri de stat al Rusiei RIA Novosti, în care scrie că șansele ambilor candidați sunt egale, în pofida unor programe electorale diferite. Actualul președinte promite să aprofundeze cooperarea cu Rusia, adversara sa garantează apropierea de Uniunea Europeană, precizează autoarea. În articol sunt citați mai mulți experți care fac o comparație dintre beneficiile colaborării cu Rusia și Occidentul. Aceștia ajung la concluzia că pentru Moldova, citez, e important să se conlucreze cu ambele părți, dar e necesară concentrarea pe dezvoltarea internă a țării. Când numele președintelui Moldovei era implicat în scandaluri neplăcute cu iz de corupție, de fiecare dată o umbră negativă cădea și pe Moscova, scrie jurnalistul Vladimir Solovyov. Într-un editorial pentru portalul News.ru, autorul scrie că prezidențialele moldovene din nou s-au transformat într-o competiție dintre Est și Vest. Citez, problema e simplă, Moscova va pierde, chiar dacă omul ei va câștiga, scrie Solovyov. Autorul explică asta prin faptul că în acești 4 ani, Rusia nu a făcut decât să sprijine un singur politician, pe când UE s-a axat pe dezvoltarea unor proiecte sociale. Jurnaliștii de la Agenția Rusă Federală de Știri ITAR-TAS au publicat portretele candidaților. În materialul despre Maia Sandu se subliniază că pentru prima dată în istoria țării, fotoliul președintelui ar putea fi ocupat de o femeie. Mulți dintre susținătorii Maiei Sandu cred în promisiunile ei electorale, dar TAS amintește că Moldova este o republică parlamentară. Cât despre Igor Dodon, TAS subliniază că acesta nu se poziționează ca un președinte prorus, ci ca unul promoldovenesc. Jurnaliștii scriu că alegerile au loc pe un fundal de criză, agravată de o campanie electorală cu năbădăi, în timpul căreia a devenit clar că corupția încă nu a fost dezrădăcinată în toate instituțiile statului. Cine este favoritul alegerilor prezidențiale? Se întreabă Iulia Semionova într-un articol pentru redacția rusă a Deutsche Welle. În opinia autoarei, rezultatul votului depinde de capacitatea candidaților de a mobiliza electoratul pe vreme de pandemie. Din Chișinău, Natalia Sergeev pentru Radio Europa Liberă.
Domnule Bățan, în turul întâi am văzut că niciunul dintre finaliștii cursei prezidențiale nu au reușit să atragă voturile alegătorilor din Rusia. Cum vă explicați acum mobilizarea mai activă a acestui electorat, care a fost oarecum mai anemic la 1 noiembrie și cât e de mare bazinul electoral care poate fi adus la urne acolo?
Părerea mea este că, așa cum spuneam, în turul 2 interesul pentru alegeri este mai mare. Acest lucru s-a văzut în alegerile precedente, dar cred că faptul că polarizarea în această competiție electorală a fost atât de esențială îi face pe cetățeni să vină la urnele de vot, plus că există și oameni din spate care încearcă să îi motiveze, probabil promițându-le ceva. În privința Federației Ruse, am văzut cu toții că cu o săptămână înainte de alegeri, șeful Serviciului de Inteligență Externă, Ministrul Afacerilor Externe și însăși Vladimir Putin a pus un cuvânt de bine pentru Igor Dodon și a acuzat Occidentul, iar aici, în Republica Moldova, noi cu toții știm că relațiile dintre Republica Moldova și Federația Rusă au un anumit traseu, iar nu există niciun fel de dezvoltare. Am văzut că Igor Dodon, care pretindea că le soluționează problemele moldovenilor din Rusia, nici nu a fost votat primul în Federația Rusă, a fost votat Renato Usatăi. Dar înțelegem că asupra cetățenilor se pot face presiune acolo, pentru că nu toți și-au rezolvat problemele cu legea din Federația Rusă, iar acum înțelegem că pot fi cumva ademeniți la secțiile de votare pentru a li se rezolva problemelor, așa cum promitea Igor Dodon în 2019, anterior în 2016, apoi în 2014. Deci au fost promisiuni care nu au fost onorate, iar acum se încearcă a face extra eforturi pentru a-i aduce pe oameni la urnele de vot.
Domnule Boțan, o întrebare mai generală. Cum vă explicați această schimbare treptată a comportamentului diasporei? Ne amintim că pe vremea comuniștilor diaspora era oarecum într-un cont de umbră. Mă refer la activism civic, nu financiar. Și iată că după 2009 am observat un activism în continuă creștere a moldovenilor din străinătate. Deci, cum se explică acest activism?
Activismul se explică prin politica statului, pentru că după eșecurile pe care le-am avut în 2009, am avut de două ori alegeri parlamentare, în 2010 s-a decis să fie modificat codul electoral și în codul electoral a fost dezvoltat articolul 31, în care sunt stipulate foarte clar criteriile pentru deschiderea secțiilor de votare în afara misiunilor diplomatice ale Republicii Moldova. A fost luat drept exemplu modelul bulgăresc și românesc, care arată că autoritățile statului sunt obligate, dacă sunt cereri ale cetățenilor din orice punct de pe mapa mond, iar practica a început în 2010 și a ajuns la un apogeu în 2016, după care am văzut că s-a stabilizat numărul de alegători în 2019, aproximativ 70.000 de cetățeni veneau la urnele de vot, iar ceea ce s-a întâmplat în această campanie electorală depășește imaginația și, hai să spunem așa, previziunile și analiștilor și a autorităților, și acest lucru ar trebui, pe de o parte, să ne bucure, iar pe de altă parte ar trebui să dea de gândit autorităților, celor electorale și celor din guvern, că problema diasporii trebuie soluționată și probabil trebuie să ne gândim că votul pentru diasporă ar putea fi facilitat prin votul electronic și votul prin poștă, dar pregătirile pentru aceste modalități de vot trebuie să fie foarte serioase. Deci acum pot spune că suntem în preajma unui nou fenomen care trebuie soluționat de o manieră, hai să spunem, netradițională, prin votul electronic și votul prin poștă. Altă soluție nu văd, altminteri vom avea contestări.
Da, domnule Boțan, vă mulțumesc pentru aceste explicații. Doamnelor și domnilor, ne apropiem de finalul ediției de la această oră. Revenim la ora 18, la ultima ediție specială dedicată alegerilor prezidențiale. Ultima ediție la radio, dar rămânem cu ochii pe scrutin și vă informăm la minut pe pagina noastră web moldova.europalibera.org, la fel și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram, Odnoklassniki și YouTube. Iar la închiderea secțiilor de votare, deschidem tradiționalul live blog pe net, unde puteți urmări în timp real, inclusiv rezultatele preliminare ale scrutinului. Eu sunt Ala Ceapai și vă mulțumesc pentru că ne ascultați. Multă sănătate tuturor! Aici e Radio Europa Liberă!